Gepler ara atly bir adiýeti. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı bir çäklendirmeler we ýokary ölüm derejesi saklanýar. Berdimuhammed atlar bilen idarlaşýar. Mertuwat ötüşleri wasbediyar. Häkimiýetler un ýetmezçiligini tandyr çörögini satýanlara garşy göreşip çözýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsan anyny urwan tanış edýärin. Belarusyň awtoritar dolanyrjysy Aleksandr Lukashenko 9 sentýabrda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen şu ýyldaky 5-nji ýüzbe-ýüz duşuna gatnaşmak üçin Moskwa barýar. Bu sapar iki liderin Belarusyň özüň tiýarlylygyny düýüpli kemeljek alalasyga gol çekmek ähtimally baradaky çaklamalaryň güýçlenen wagtyny edilýär. Belarusyň Ortsetdäki ilçisi ýaňy ýakynyna Minsk bilen Moskwanyň 20 ýyl bäri gepleşýän bileleşik şertnamasynyň ýol kartasy diýilýäniň ähli baplarynyň tassan dol taýýar edilendigini we Lukashenko Putin duşunyň öňe sirasynda tamamlanyp biljekdigini aýtdy. Bu taslama iki yurdi gaytadan örleştirmek üçin edilen möhüm ädim bolar. Emma onun Belarusyň özüň tiýarlygyny pete gaçyrmak ähtimallygy bar. Lukashenko bu ähtimallygy ençe meýilleri bir garşy durýar. Emma Belarusyň dolanyrjysy geçen ýylky prezident saýlawlarynyň ýary 6-njy möhlete saýlananlygyny aýdyp, barha we barha kän üzüňelige düşýär. Söwüşçiler häzirlikçe demonstrasiýalary gadagan edip, aýal gyýdylaryň sport bilen meşgullanmagynyň gadagan edilip bilinjekdigini görkezen soň, talip weteranlarynyň ýolbaşçylygyny Nakowansanyň täze hökümetiniň barýan urwaradaky aladalar köpelýär. Talwan 7-nji sentýabrda häkimiýeti iýdin alandan 3 hepde soň Owansanyň Islam emirliginiň ählisi erkek we aglabasy veteran söwüşçi bolan hökümetini ýygnan edip, Talwanyň 2-nji dolanyrşy 20 ýyl öňküsinden azyrak çäklenirji bolar diýip edilen Owgan we halkary umytlaryna düýüpli zar bardy. Talibanyň gurulan hökümeti ilkinji iş gününde gurulan protestleriň jemgyýetçilik tertibini bozanlygyny we azar bermelere sebäp bolanlygyny aýdyp, häzirlikçe hiç bir ýagdaýdaky protestde ýol bermejekdigini ma'lum etdi. Şu aralıkta 9-njy sentýabrda Talibanyň medeni komissiýasynyň başlygynyň ornatary aýal gyýdylaryň Owgansanyny meşhur sport bolan kriket oýnamagyna ruhsat berler diýip pikir etmeýändigini aýtdy. Demirgalyk Makedoniýanyň häkimiýetleri koronavirus näfaglar üçin gurulan wagtlaýyn merkezde dörän ýangynyň adından 14 adamyň ölümine sebäp bolanlygyny aýtdylar. Ýangyn 8-nji sentýabrda Demirgalyk gunwatar Tetowada COVID-19 näfaglaryny bejermek üçin ulanylan bloklarda bolan partlamadan soň ýüze çykdy. Tetowa COVID-19 merkezine ullukan betwagçylyk boldy diýip Premier Minister Zoran Zaýew Twitterde ýazdy. Partlama bolup ýangyna sebäp boldy. Ýangyn söndürildi. Ýöne köp adam ýitirdik diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hastahanada koronavirus hastalaryny bejermek üçin ulanylan kislorod silindirleriniň ýarylmagy netijesinde dörän ýangyn bir näçe sagatdan soň öçürildi diýip Tetowanyň ýangyn gurulunyň başlygynyň ornatary aýtdy. Yaralanan we paýtagt Skopiýadaky kehelhana ýerleşdirilen näfaglaryň sany aýdylmady. Moskwa hepdindäki köp gatly jaýda bolan gaz partlamasynda ölenleriň sany 7 adama ýetdi. Moskwanyň olaýyndaky Nagyinsk şäheriniň gysagly kömek işgärleri halat ediş toporlarynyň 9-njy sentýabrda ýene 2 jesedi tapandygyny aýtdy. 8-nji sentýabrda 9 gatly ýaşaýyş şäheriniň 3 gatyny ýumuran partlamadan soň resmiýler bu ýerde 2 adamyň ölenligini adından 5 adamyň dereksiz ýitenligini aýtdylar. Günün ikinci yarımında halat ediş toporları harabaların asağından yeni 3 cesedi taptılar. Resmiler 17 adamın yaralananlığına aitti. Adattan nasar yağdaylar ministerlerinin işgarları mümkün olan pidaları gözleme devam ettiriyor. Nogyinsk şehrinin hakimiyetleri ölenleri hormatlamak için 3 günlük matam ilan etti. Gaz partlamaları orsiyette könelin geçiriciler ve infrastruktura şeyle hem hukukluluk düzgünlerinin berza edilmeli zirarlı vaktal vaktal bolup duruyor. Siz havarlar dinlediniz.